að hlusta á fréttaskýringaþáttinn þetta helst, 5. daginn 2. október. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson og umsjónarmaður þáttarins í dag. Nýstofnað eignarhaldsfélag sem skuldabréfa eigendur flugfélagsins Play stýra í dag. Eignaðist starfsemi maltversk stóttufélags Play strax í ágúst. Þetta kemur fram í undirrituðum gögnum sem liggja fyrir rekstur þessa félags. Skuldabréfa eigendurnir gengu að veðum sem þeir áttu þegar Play fór í gjaldþroti byrjum vikunar og tóku félagið yfir sem og starfsemina og möltu. Eignarhaldsfélagið heitir Fly Play Europe Holdco EHF og var stofnað þann 8. ágúst síðastliðin í tengslu við skuldabréfa útboð Play. Sá sem stofnaði félagið var Einar Örn Ólafsson, forstjóri Play og var þetta félag dótturfélag Play á Íslandi. Þetta félag á svo Fly Play Europe á möltu. Í skuldabréfa útboðinu lögðu hluthafar Play flugfélaginu til 2,8 milljarða króna og 17% af vöxtum og tóku veð í eignunum á möltu. Í gögnunum sem þetta helst hefur undir höndum segir orðrétt að Fly Play Europe Holdco EHF hafi eignast bæði maltverska dótturfélag Play og dótturfélagi Play Lithuania í ágúst. Sá sem afhendi þessi hlutabréf til félagsins var Play á Íslandi sem núna gjaldþrota. Orðrétt segir þetta í gögnunum.
Félagið ný stofnað og því hafa engar hreyfingar eða viðskipti, orðið önnur en þau sem varða stofnun félagsins og framangreinda hlutafjárhækkun. Stjórn félagsins telur að aukning hlutafjár með afhendingu hlutafjár í Play Lithuania og Fly Play Europe Limited séu til góða fyrir félagið og styrki fjárhagslega stöðu félagsins til framtíðar.
Einar Örn Ólafsson, fyrrverandi forstjóri Play, er sjálfur meðal skuldabréfa eigendanna, auk Elíasar Skúla Skúlasonar, fjárfestingafélagsins Stoða, lífeyrissjóðsins Birtu og fleiri hluthafa Play. Hann á því sjálfur fjárhagslegra hagsmuna gæta sem skuldabréfa eigandi og sem einn af nýjum eigendum Fly Play Europe á möltu. Fly Play Europe Holdco hefur verið í umræðinu síðustu daga eftir gjaldþrot Play fyrir í vikunni.
Gott kvöld! Flugfélagið Play gjaldþrota og hefur hætt starfsemi. Þetta ákvað stjórn félagsins í morgun. Öllum ferðum hefur verið aflýst og 400 missa vinnuna. Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir á Keflavíkurflugvelli. Hólmfríður, þetta hefur auðvitað áhrif á fjölda farþega.
Í morgunblaðan í dag til dæmis sagt frá því að eigendur skuldabréfa Play hafi nú tekið þetta íslenska félag yfir á grundvelli veða sem þeir fengu þegar þeir lánuðu Play 2,8 milljarða króna í lok ágúst. Þessir peningar áttu að duga til að reka Play í einhvern tíma. Play lifði hins vegar einungis í rúman mánuð eftir þessa hlutafjárreikningu. Í fréttinni í morgunblaðinu fullyrt að Einar Örn Ólafsson komi ekki að reksturinnum að möltu eftir að skuldabréfa eigendurnir tóku hann yfir. Sá möguleik er því nú fyrir hendi að eigendur skuldabréfa Play sem jafnframt eru orðnir eigendur félagsins á möltu hefi aftur flugrekstur. Skuldir og skuldbindingar Play á Íslandi, meðal annars við starfsfólk, birgja, lánardrottna og aðra, eru hins vegar í íslenska móðurfélaginu sem nú farið í þrot. Gísli Valur Guðjónsson starfsmaður verðbréfa fyrirtækisins Ísafoldar og fulltrúi skuldabréfa eigenda Play. Í samtali við þetta helst á 5. morgun segist hann ekki vilja koma í viðtal vinnu sína fyrir skuldabréfa eigendurna og Play Europe Holdco. Hann segist vera á fullu í vinnu við björgunaraðgerðir til að reyna að bjarga því sem hægt í rekstrinum á Fly Play Europe á möltu. Eftir gjaldþrot Play hefur verið nokkuð á reiki hver það sem á rekstur Fly Play Europe á möltu. Hvort þessi rekstur hafi farið inn í þrotabú Play á Íslandi sem tveir skiptastjórar hafa nú verið skipaðir yfir eða hvort skuldabréfa eigendurnir eigi það. Annar af skiptastjórum Play, Unnur Lilja Hermannsdóttir, sagði við fréttastofu Rúf í gær að skuldabréfa eigendurnir hefðu tekið félagið yfir. Hún sagði jafnframt að hluti að vinnu þrotabúsins nú snúust það að fara yfir alla gjörninga og viðskipti félagsins í aðdraganda þess að það var úrskurða gjaldþrota. Önnur Lilja tók því af allan vafa þessa spurningu. Skuldabréfa eigendurnir fara nú með yfirráð yfir Fly Play Europe, hvað sem síðar kann að verða. Í gögnum starfsemi Fly Play Europe Holdco kemur fram að þessi tvö dótturfélög Play hafi verið notuð til að hækka hlutafé þessa nýja íslenska eignarhaldsfélags 686.000 krónur. Samkvæmt gögnunum greiddi Fly Play Europe þessa upphæð fyrir dótturfélaginn 2 og fór endurskoðandi yfir þau viðskipti. Ef Play hefði farið í gjaldþrot og ennþá verið eigandi þessara tveggja erlendu félaga, þá hefði verið flóknara fyrir eigendur skuldabréfana í Play að hefja flugrekstur á möltu aftur. Félögin hefðu farið inn í þrotabú Play og verið hluti að vinnu skiptastjóra við að gera bú flugfélagsins upp. Svo hins vegar ekki nú og eigendur skuldabréfana áttu auðveldara vik að leysa félagið og eignirnar á möltu til sín í kjölfar gjaldþrótsins. Eftir að Play fór í gjaldþrót hefur því ítreka verið haldið fram á opinberum vettfangi að stjórnendur Play séu í kennitöluflakki með flugfélagið. Fyrirverandi starfsmaður Play, Margrét Hrefna Pétursdóttir, flugöryggissérfræðingur, hefur meðal annars saka stjórnendur Play um að reyna að skilja skuldirnar eftir á Íslandi en hefja rekstur upp á nýtt á möltu. Þetta sagði Margrét á Facebook í gær. Hún sagði orðrétt að stjórnendur Play vildu byrja upp á nýtt, ferskir og án þess að þurfa að bera ábyrð á því sem fór úrskeiðis á Íslandi. Heyrum hér hluta af því sem Margrét Hrefna sagði.
Í apríl sagði ég starfi mínu lausu hjá Play og lauk formlega í lok júli. Fyrir tveimur dögum fór íslenska leyfið í gjaldþrótt. Í fjölmiðlum hefur verið talað að stjórnendur ætla að flytja reksturinn til Möltu. Það sem þeir eru í raun að reyna að setja íslenska leyfið í gjaldþrótt og skilja skuldirnar eftir hér heima, en hefja reksturinn upp á nýtt á Möltu. Ferskir og án þess að þurfa að bera ábyrgð á því sem fór úrskeiðis á Íslandi.
Þá sagði Þórun Reynisdóttir, forstjóri Úrvals útsýna líka, að hún hafi grunað stjórnendur Play að ætla í kennitöluflakk með félagið. Þetta kom fram í viðtali við hana á morgunvakt Rásar 1 í vikunni.
Meiri sé að var hérna, eina kallaði ferðaskurstóna fund til að útskýra fyrir þeim að þetta væri nú allt stöðugt og örugt og ég man eftir að þeim fundi þá var að spyrja byttu, þú ert að flytja starfsemann til Möltu, ertu ekki bara að fara að setja svo íslensku kennitöluna hausinn? Hann hélt nú ekki.
Hvernig var þetta?
Þetta er bara svona, kannski verið í ágúst, sko. Og var að fá ferðarskurstun til þess að vesla meira vissig og auðvitað fara aðalar út af slíku fundi og já, við skulum stýða við baki á Play og allt í góðum höndum. Og hérna, já, þannig að þetta er öll þessi flétta í mínum huga er frekar óeðlileg.
Skiptar skoðanir eru hins vegar það hvort eigendur og stjórnendur Play séu að stunda kennitöluflakk. Einn af þeim sem hefur dregið það í efa er Jón Karl Ólafsson, fyrirverandi forstjóri Icelandair og Primera Air. Jón Karl tjáir sig oft málefni flugbransans í fjölmiðlum. Í viðtali við Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í vikunni sagði hann til dæmis þetta.
Og það má eflaust spyrja sig, sko, það sem kemur öruglega óvart er það að ef að þeir tryggjast í fjármögnun og ef þessi peningur er allir komin inn í fyrirtækið og mánuðu síðar er listið við gjaldþrotið, þá myndi ég sem lánvitandi, við ekki vera með stóra spurningar hvað var verið að gera, skilur við, akkur var mér sagt þetta og hitt og akkur kom þessi reikningu þá ekki við búinir, ég var frekar þarna að spyrja, þú veist, af hverju verið að, hérna, ef við búið eða þessu penningum, hvað var það á honum, en sko, aftur, ég þekki ekki nákvæmlega og það er þá allt eftir að koma ljós, en ég er eiginlega alveg viss það að það muni fylgja þessu máli einhvers konar skoðanir og uppgjör og eflaust kom einhverju raðal og vilja leita rétta síns og fleira og þá held ég að ef að þessi flétta sem þannig verið að lýsa sé niðurstaðan með einhvers konar samstarfum milli þessara eiganda og flugvöla eiganda þá held ég að það er nú undir mjög hratt vona því, ég veit að það myndur ekki halda hann inn um vatni ef með að fara að skoða en
ja, það er nefnt hann að kennitöluflakk fyrir fram að nefið á okkur?
Já, ég hef ekki tróði, þú veist, ég hef ekki tróði en aftur þetta og allt eftir að koma ljós.
Skoðanir fyrirverandi starfsmanna Play, hagsmunaðila og sérfræðinga flugrekstur nákvæmlega hvaða var sem gerðist hjá Play og af hverju, eru því afar ólíkar. Þetta helst óska eftir viðtal við Einar Örn Ólafsson, fyrirverandi forstjóra Play, skuldabréfa eiganda Play og stofnanda Fly Play Europe Holdco. Einar Örn svaraði hins vegar ekki beðinni þetta helst. Í SMS skilabúðin til fréttastofu Rúvi Gær, þar sem hann var beðin viðtal, sagði hann. Ég er ekkert að tjá mig Play umfram það sem ég gerði á mánudag. Þar útskýrði ég stöðuna. Kæri mig ekki að leiðrétta rangfærslur og samsæriskenningar. Það gerist af sjálfu sér í fyllingu tímans. En aftur að gögnunum starfsemi Fly Play Europe Holdco. Í gögnunum fyrirtækið er meðal annars að finna endurskoðandaskýrslu frá Deloitte sem dagsetti 20. ágúst síðastliðin. Endurskoðandaskýrslan var unnin fyrir hluthafafund Fly Play Europe Holdco þar sem hlutafé félagsins var hækkað með framsali á maltversku og litáísku dótturfélögum Play. Í þessari skýrslu kom fram hvaða fyrirætlanir stjórnendur Play höfðum starfsemi flugfélagsins næstu mánuði. Skýrslan er því opinberandi fyrir það hvað stjórnendur Play voru að hugsa á þessum tíma. Í skýrslunni kemur fram aðgerða áætlun það hvernig stjórnendur Play ætluðu sér að flytja alla leigusamninga fyrir þotur félagsins frá íslenska flugfélaginu og yfir til maltverska dótturfélagsins á þessu ári. Þessar fyrirætlanir stjórnenda Play hafa margoft komið fram í fjölmiðlum sem hluti af yfirlýstri áætlun þeirra að færa starfsemi Play til Möltu. Í endurskoðandaskýrslunni segir meðal annars að Fly Play Europe hafi leigt fjórar þotur frá Play á Íslandi með svokallari áframleigu. Endurskoðandaskýrslan er dagsett 20. ágúst og segir að á næstu vikum hafi verið stemt að því að flytja leigusamninga allra þessara fjögurra véla yfir til Fly Play Europe. Auk þess var ráðgert að maltverska dótturfélagið myndi taka yfir 6 leigusamninga flugvila sem Play á Íslandi hafði á leigu. Þessari vinnu átti að vera loki fyrir árslok 2025. Fly Play Europe ætlaði svo að leiga þessar vélar áfram til Play á Íslandi. Þessi markmið urðu að engu þegar Play á Íslandi fór í þrot. Ekki var búið að klára yfirfærsluna á leigusamningunum yfir til maltverska félagsins og því tóku eigendur flugvélana þær aftur til sín. Í fjölmiðlum hefur komið fram að skuldabréfa eigendurnir með Gísla Val Guðjónsson í stafni sem fulltrúa sinn. Vinni nú að því að reyna að leigja aðrar þotur til að koma reksturinnum að Möltu af stað aftur eftir gjaldþrot Play. Hvort þetta tekst á eftir að koma í ljós? Eins á eftir að koma í ljós hvort skiptastjóra þrotabús Play munu grípa til einhverja aðgerða vegna viðskipta sem Play stundaði í aðdraganda gjaldþrotsins. Skiptastjóra þrotabúa geta reynt að rifta viðskiptum og gerningum sem áttu sér stað í aðdraganda gjaldþrots ef grunur leikur á að kröfuhöfum þeirra hafi verið mismunað eða einhverju þeirra hlunnfarnir. Finna þrotabúsins mun meðal annars snúast að rýna viðskipti félagsins aftur í tíman, líkt og skiptastjóri Play hefur sagt. Hvað nákvæmlega gerðist hjá Play er því enn á huldu og eftir að koma í ljós. Eitt sem liggur hins vegar fyrir er að skuldabréfa útboð félagsins í ágúst og stofnun Fly Play Europe Holdco hjálpar núverandi eigendum þessa félags og maltverska dótturfélagsins í þeirri viðlitni sinni að hefja aftur flugrekstur á Möltu án tenginga við þið gjaldþróta íslenska móðurfélag. Þetta helst er á enda í dag og Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar þér fyrir að hlusta. Ef þú ert með athugasemdir efni þessa tiltekna þáttar eða annara þátta af þetta helst, þá er þér bent á netfangið, þetta helst að ruv.is. Sömu leiðis máttu endilega senda póst á þetta sama netfang ef þú ert með fréttaskot eða ábendingar umfjöllunarefni. Þetta helst verður aftur á dagskrá á morgun, föstudag, en þá mun Þóra Tómasdóttir vera með ykkur. Góða stundir.